halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-20-20 iyo 23-30 mitirband fmida magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastaad joogtaan. Waa aroornimo khamiis ah, bisha sebtembar waa 3/2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo aanu ah ismaaciil xuseen farjar.
waxaa hadda la sameeyey hanaan wada tashi ah oo 3 bilood socon doona oo 1 Sebtembar bilaabanaya kuna eg 3 November ku eg, maadaama aanay hal qof iyo hal cod suuragal ahayn wixii suuragal ah in miiska si wada jira looso wada saaro. Wadatashigaas wixii kasoo baxana bisha December ayaa lasoo bandhigi doonaa haddii alla idmo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Caynta, wasiirka qorsheynta Soomaaliya, oo nagu soo booqday xarunta v o a. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dalka Talyaaniga oo ay maanta ka furmayso carwo ay kasoo qayb gelayaan dalal kala duwan, waxaa mas-uuliyiinta ka qayb gelaya ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud,
macallimiinta dalka Kenya oo shaqo joojin sameeyey islamarkaasna shuruudo ku xidhay in fasallada aadhaadee sidii ay fasallada ugu laaban lahaayeen,
xaaladda bini'aadanimo ee dalka Yemen oo aad looga dayrinayo.
qodobadaasi iyo kuwo kale aad maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka. xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa dadka reer Maraykan ka codsaday inay taageeraan heshiiska laga gaadhay barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay marka khibraddiisa uu ku eego in heshiiska laga gaadhay nukliyeerka Iiraan uu yahay tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday. Kerry ayaa hadalkan jeediyey Arbacadii shalay isagoo la hadlayay ururo dhinaca diinta iyo arday ku sugan magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. dhinaca magaalada Washingtonna, senator Barbara Mikulski oo ka tirsan dimuqraadiga una matasha gobolka Maryland ayaa shaacisay inay taageerayso heshiiska, waana xubintii 34 ee sidaasi samaysa. taageeradan ay talaadadii fidisay senator Barbara Mikulski ayaa wax weyn u ah madaxweyne Obama, maadaama uu helay tiradii uu u baahnaa ee uu veto ku adeegsan karay haddii heshiiskan qaar ka mid a xubnaha aqalka senadku ay ka hor yimaadaan. dhinacooda xubnaha dimuqraadiga ee aqalka hoose ayaa iyagu sheegay inay haystaan tiradii ku filayd ee ay ku hor joogsan kareen in vitada madaxweynaha aan codbadni lagu jabinin.
muuqaalada ilmo yar oo ku soo caariyay xeebaha dalka Turkiga ayaa shalay si weyn ay u daabaceen wargeysyada dalalka midowda Yurub. ilmaha yar oo astaan u noqday qalalaasaha dhinaca qaxootiga ee qaaraddaas Yurub haysta. hal sawir ayaa muujinaya ilmaha yar oo meel bannaan ah ku soo caariyey, halka sawir kalena uu muujinaya askari Turki ah oo ilmaha yar qaadaya. mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa aaminsan in ilmahan yar oo da'diisa lagu qiyaasay ilaa 13 jir uu u dhashay dalka Siriya, isla markaana la aaminsan yahay in uu saarnaa 2 doonyood oo badda ku degay, kuwaas oo u socday jasiiradda dalka Griiga ku taalla ee Kos. agaasimaha xaaladda degdega ah ee ururka xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ee fadhigiisu yahay New York ayaa cambaareeyey waxa ugu yeedhay sida aan hogaamiyaasha midowda Yurub dan iyo heelada uga lahayn muhaajiriinta kasoo cararaya dagaalada iyo faqriga.
koox saraakiil oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa bilaabay inay soo indhaindheeyaan xabsi military oo amnigiisu uu heer dhexe yahay, kaasi oo ku yaala magaalada Charleston ee gobolka North Carolina. xabsigan ayaa loogu talagalay in lagu wareejiyo oo lagu hayo maxaabiis hadda ku jira jasiiradda Guantanamo Bay ee dalka Cuba. saraakiishan ayaa eegidda xabsigan bilaabay Arbacadii shalay, siina wadaya ilaa iyo Khamiista maanta, sida uu sheegay afhayeenka Gary Ross oo ah taliye ciidanka Maraykanka ka tirsan. kooxdan saraakiisha ayaa horay u soo indhaindheeyey xabsi kale oo ku yaala magaalada Leavenworth ee gobolka Kansas. indhaindheyntan ayaa soo bilaabatay 13-kii bishii August eena dhaaftay.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna dalka Talyaaniga. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dalka Talyaaniga kaga qayb gelaya carwo weyn oo dalal badan oo dunida ahi ay ka qayb gelayaan. Carwadan ayaa lagu soo bandhigi doonaa fursadaha maalgashi ee dalalka dunida ka jira, iyada oo bandhig ku saabsan dalka Soomaaliyana uu maanta dhacayo. Haddaba faahfaahinta carwadan iyo kulamo madaxweynaha Soomaaliya la filayo inuu la yeesho madaxda dalka Talyaaniga waxaa Maxamed Cabdi Sandheere oo studiyaha igula sugan uu ka wareystay Daa'uud Aweys, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya.
Marka hore waad mahadsan tahay munaasabadani maanta dhacaysa oo ku beegan 3-da bisha September, waxa ay qayb ka tahay carwada caalamiga ee ka dhacaysa magaalada Milano. Maantana waxaa loo qoondeeyey inay noqoto maalinta arrimaha Soomaaliya laga hadlayo, oo waxyaabo badan oo Soomaaliya ku saabsan lagu soo bandhigi doono. Carwadana waxaa ka qayb galaya dalal dhowra iyo shirkado ganacsi iyo weliba iyo hay-ado kale oo caalami ah.
Waan gartay. Marka bal carwada haddaad isii faahfaahisid waxaa lagu soo qaadan doono,
waxaa lasoo bandhigi doonaa fursadaha maalgashi ee Soomaaliya ka jira, baahiyada Soomaaliya ka jira dhinaca maalgashiga, iyadoo shirkadaha caalamiga ee dowladaha kale ka qayb galaya lagu dhiirigelin doono inay Soomaaliya maalgashi ku sameeyaan. Iyana waxaa xusid mudan in marka waxyaabahaasi Soomaaliya ay u baahan tahay lasoo bandhiga ka sokow uu ay jiri doonto barnaamij gaar ah oo loogu magacdaray madasha maalgashiga Soomaaliya. Kulankaas oo noqon doona kulan gaar ah oo markaasi dowladaha iyo shirkadaha kale caalamiga iyo ganacsada Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyaba ay ku faaqidayaan qaabka ugu habboon ee Soomaaliya loo maalgashan karo, maadaama waddanku yahay waddan haatan kasoo kabanaya colaado, una baahan kaabayaashiisa dhaqaalaha in dib loo soo abuuro amaba dib looga shaqeeyo, iyo fursadaha kale ee ganacsi ee markaasi ka jira Soomaaliya ee horseedi kara in dhaqaalaha Soomaaliya uu koboc ku yimaado amaba sare ukac uu ku yimaado.
Waan gartay. Marka maanta markay arrintaasi dhacdo maxaa xigi doona?
Dabcan socdaalkan madaxweynaha uu ku joogo dalkan Talyaaniga waxaa xigi doona in kulan uu la qaadan doono madaxweynaha dalkan Talyaaniga iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada dalkan Talyaaniga iyo madax kale oo isla dowladdan Talyaaniga ka tirsan ayaa u qorsheysan madaxweynaha inuu berri la kulmo haduu al yiraahda.
Waan gartay. Waxaa nagu maqalaa in madaxweynuhu iyo wafdigii la socday aad soo marteen dalka Jibuuti, halkaasna uu kulan ku dhex magaray labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Jibuuti. Maxay ka wada hadleen labada mas-uul?
Dabcan kulankaasi waxa uu ahaa kulan gaar ah. Waxaa laga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal ka dhexeeya. Sida dogtahayna Jibuuti waxa ay ka mid tahay wadamada gobolka ku yaala ee sida dhow ula shaqeeya dowladda Soomaaliya, ciidamana ay ka joogaan Soomaaliya. Marka kulankaasi waxa uu ahaa iyo isxaal wareysi iyo weliba xoojinta xiriirka labada dal ka dhexeeya oo labada madaxweyne ee markaasi si gaara uga hadlayeen.
Waan gartay. Madaxweynaha ma u qorshaysan tahay inuu la kulmo jaalada Soomaalida ee ku nool dalka Talyaaniga?
Dabcan qorshahaasi waa uu jiraa. Soomaali badan ayaa halkan ku nool. Madaxweynahana qorshaha way ugu jirtaa in uu kulamo la qaato qaar ka mid ah jaaliyadaha amaba dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalkan Talyaaniga.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys oo khadka telefoonka ee dalka Talyaaniga ugu warramayey Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington ku sugan.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa shirgudoonkooda u gudbiyey mooshinno iska soo horjeeda. Haddaba doodaha siyaasadeed ee ku xiran mooshinadaasi ayaanu waxaan ka wareysanay wasiirka qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte oo nagu soo booqday xarunta v o a. Wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed ayuu u waramay.
Xildhibaanadu waxay u leeyihiin xuquuq dastuuri ah in ay maaragtay ama ra-iisul wasaare ama xukuumad ama madaxweyne mooshin ka keenaan. Dabcan kuwa kalena waa kuwa haddana ka daba hadlayo iyaguna yiri arrinkaa looma baahna. su-aalaha u baahan in la isweydiiyo waxaa ka mid a walmaba xuma in madaxda mooshin laga keenay ma la fiiriyey xilliga iyo muddada lagu jiro iyo meeqaa ka hartay muddadii dastuuriga ahayd ee dowladdan ka hartay. Soo ma haboonaan lahayn ciddii wax diidan in ay ka qayb gasho in tartan xor oo xalaala uu dhaco sanadka soo socda 2016 markay dhamaato muddada dastuuriga ah ee dowladdan ay dhamaato, intii hadda maaragtay meelo kale runtii la aadi lahaa. Iyadoo dabcan saan sheegay ay dadku u leeyihiin xuquuq dastuuri ah tallaabooyinkaas inay qaadaan, anu waxaan isleeyahay marka ugu dambeysa waxaa laisla garan doonaa in lagu heshiiyo hanaanka 2016 kaasaa qofkii siyaasad ka dhex guuxayso kaasaa u noqon kara dhabe uu qaadi karo ka fudud midkan kale hadda loo socdo.
waa tascaalato wasir laakiin bulshada soomaaliyeed guux ayaa ka imaanaya oo ah in dowladdan ay waqtigeeda ku dhameysatay mooshin laga keeno prime minister mooshin laga keeno madaxweyne ayagina isku mashquulsan yihiin halkii ay wax qaban lahaayeen oo xildhibaanada dhinacay ay u kala safanayaan
dabcan dadka soomaalida waa looga garaabi karaa haddii ay yidhaahdaan waxyaabihii la rabay oo u degsanaa waajibaadkii dastuuriga ah ee u degsanaa dowladdan markii 3 sano ee lasoo dhaafay ay ahayd inay qabato ma wada qaban haddii ay dadka soomaalida ay nagu eedeeyaan xaqay u leeyihiin eedeyntaas waana laga garaabi karaa arrintaas haddana waxaa kaloo muhiimaya dadkuna inay dabcan dowladda uga garaabaan duruufaha kale maaragtay ku daharan dowladda kuwa mid siyaasadeed baarlamaanku waa hay-ad dastuuriya oo madax banaan awooda wuxuu u leeyahay inuu ciduu rabo mooshin ka keeno ayuu xuquuq u leeyahay wuuna sameeyey dhowr mar hore haddana waa kan madaxweynaha ka sameeyey waxyaabahaasoo dhan waxay dhantaalayaan horumarkii la rabay in laga sameeyo xaggii dowladnimada duruufaha kalena haysta waxaa ka mid a kuwa dhaqaale oo iyaguna runtii marar badan aan wax badan laga qaban karin marka waa ka garaabaynaa dadka iyo guuxooda iyo eedooda waa laga garaabi karaa iyaguna dabcan inay ka garaabaan waa muhiim duruufaha kale ee jira
waa tahay qorshaha higsiga sanadka 2016 waad ka dhawaajisay maxay kula tahay inay noqonayso
waxaan u malaynayaa in 28 July ayay baarlamaanka iyo xukuumaddu wadajir usoo saareen in aanay dhicin doorasho hal qof iyo hal cod inaanay dhicin go-aankaas horaa loo soo wada saaray markii la qiimeeyay xaaladda uu dalku marayo laakiin waxaa kale oo arrintaas la raaciyey laba arrin oo kale oo ah in maadaama aysan dhici karin doorasho hal qof iyo hal cod xukuumaddu waxay tiri annagu ma samayn doono muddo kororsi midda labaad oo go-aan laga gaarna waxay tahay wax alla wixii la sameyn doono waa inay dhaamaan wixii 2016 sida wax la yeelay si intaas ka roon in laysu doorto na arrintaasna waa laysla gartay marka meesha u dhexeysa unbaa la aadi doona aan isleeyahay
waa tahay dadku muddo 3 sanadooda ayay ka dhursugayeen dowladda doorashadan iyo hanaanka u dhaceysa iyo waxaa dhici kara intaba haatan waxaad leedahay taasi ma suuroobi karto muddo aad u yar ayaa dhiman oo ku simanba dhowr bilood marka dhowrkaas bilood maxay kula tahay inaad ku qaban kartaan
waxaa hadda la sameeyey hanaan wada tashi ah oo 3 bilood socon doona oo 1 September bilaabanaya kuna eg 30 November ku eg 3 bilood waxaa wadatashigaas ka qeybgeli doona xukuumadda baarlamaanka dowlad goboleedyada bulshada rayidka ah iyo qurba joogta intaas waxay ka wada tashan doonaan maadaama aanay hal qof iyo hal cod suuragal ahayn wixii suuragal ah in miiska si wada jira loo soo wada saaro wadatashigaas wixii kasoo baxana bisha December ayaa lasoo bandhigi doonaa haddii alla idmo kabacdina qorshuhu wuxuu yahay in la hirgeliyo bilaha kale ee ku xiga si markaas maaragtay wixii lagu heshiiyo loo yeelo dabcan hal qof iyo hal codna ma dhacay waan ognahay 2012 sidaan waxyeelnay oo ahayd 135 oday in baarlamaanka oo dhan ay soo xulaanna waxaa loo arkay in laga gudbo oo meeshaas meel ka roon la aado inta u dhexeysa waa meesha hadda wax laga raadinayo intaas waa la samayn karaa runtii haddii la dadaalo
waa tahay
kaasi waxa uu ahaa waa codkii zahra ka horreeyey wasiirka qorsheynta ee soomaaliya cabdiraxmaan caynto oo warrameeyey zahra cabdiaxmed waraysigaasi iyo warbixinno kaleba waxaa dhegeystayaal kaga bogan karaysaan barnaamijkeena maqalkii muuqaalka ee qubanaha oo aad ka daawan karaysaan websitekeena voasomali.com
haatanna dalka Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa ka socda tijaabooyinka tareenka cusub ee ku shaqeynaya korontada ee isku xidhaya Jabuuti iyo Itoobiya. Todobaadkan gudihiisa waxaa ka baxay dalka Jabuuti tareen nooca qaada xamuulka oo ah tareenkan cusub oo biraha xadiidka iyo qalabka dhismaha u qaaday magaalada Diridhaba ee dalka Itoobiya. Jabuuti iyo Itoobiya ayaa ku wada in ay si rasmi ah xariga uga jaraan tareenkan cusub sanadkan 2015 aakhirkiisa. Haddaba agaasimaha guud ee shirkadda Jabuuti ee dhabooyinka xadiidka ee tareenada Maxamuud Rooble ayaa arrintan uga warramay wariyaha V O A dalka Jabuuti Ramadaan Muuse.
Todobaadkan dhexdiisa waxaan dhaqaajinay tareenkii loodhan karo tareenkii u horreeyey oo Jabuuti ka baxa oo gaadhaya Diridhaba wuxuu ahaana tareen tijaabo ah oo qaadayay qalabka kala gedisan ee dhabada xadiidku ay ka koobnaan doonto oo jadiida oo boorka soo gaaray ayaan marinay dhabada xadiidka faa'iidada uu nooleeyayna waxay ahayd annaka inuu horta tijaabo noo noqdo oo dhabada cusub ee la dhisay waxay u baahan tahay in culays la dulmariyo culayskaasi in uu sugo xaratuulka iyo xadiidka labadaba inuu sugo ayay tahay marka intaabay faa'iido horta nooleedahay waxaanan kale oo faa'iido leedahay in ummadi Djibouti iyo ummada Ethiopia ba in aragto inuu yahay dhabada xadiidka oo xarun oo dhaqaaqay oo taaba galay ayay noqonaysaa insha Allah
haqiiq dhismaha dhabadaasi in xadiidka dhameystirkeeda halkee waxa ni marayaan mudanaygaasi be waayo waxa lagu tala jiray in sanadkan aakhirkiisa bisha October ba inta badan la tilmaama si rasmi ah loo hawlgelin doono in trainka cusub
mashruuca dhabada xadiidka horta ee Djibouti iyo Addis isku xireysa waxaan oran karaa waa waxay ka mid tahay mashruucyada waaweyn ee labada wadan ee sidii loogu talagalay horta u socda maanta 900 ayuu dhismihii socdaa 10 ka hadhayna waxaan isleenahay haday October dhamaan weydo labada bilood ee November iyo December dhexdooda way dhamaanaysaa insha Allah
xagga rakaabka waxaad ugu talagashay waxa dalay sheegay dabcan in xoog la saarayo trainkan cusub xagga xamuulka oo marsuuyinka daraadood ee farabadan ee Djibouti ee qaarkoodna jiraan qaarkoodna la sameynayo la isku xidhiidhinayo marka xamuulka laga shaqeynayo xagga rakaabka dadka waxaad ugu talagashay iyagu ee ku safri laha bilmata Djibouti ila Ethiopia trainka cusub
horta dhabadan cusubi waa dhabadii labadiiba ka jawaabaysay xamuulkii iyo rakaabkiiba ay ku jiraan ha u badnaa ta xamuulooday boorarka cusubeed badan wixii wax ka qaadi waxay noqonaysaa shimada feerki laakiin dadkiina qaybtoodu way leedahay su'aalaha anakana la weydiiyo yaacna dadka shaqo ka raba dhabada xadiidka cusub waxa ka badan ninka doonaya inuu raaco oo ku dhoofo oo dirdhaba ku tago oo hadiis ku tago dadkaaba ka badan
markiyana dadka dhexgala Djibouti la dirdhaba imsu trainka cusub sameynaya xagga saacada waqtiga
aduu 3 saacadood Djibouti dirdhaba 3 saacadood bu sameynaya hadii hawlaha frontierka lagu guuleysto oo sida imanka labada dowlad maadaama ay qaraar qaateen in meel kirilaato lagu baaro loo sameeyay halku marka hore laba meel oo joogsan oo tiiba 2 saacad oo joogayay hadii halka lagu guuleysto oo nus saaco
waa tagido kaliya Djibouti dirdhaba ayaa 3 saacadood
ha tagido kaliya Djibouti dirdhaba 3 saacadood tijaabo waxaan ku sheegaa imanka tareenkan lagu shaqeeyo meel loo waxa soo raacay ninka dhigayay Ethiopia ayaa soo raacay oo tareen hadan dhex soo joogjoogsan afar saacad buu soo sameeyay dirdhaba ila Djibouti marka maxaad u maleynaysaa de tareenka cusub ee koraan ku socon doona anagu waxa rajaynaynaa inuu 3 saacadood ba ka yaraado laakiin 3 saacadood iyo wax ka yarba uu ku tagi doonaa
marka deegto la weynigan tijaabo sameeyay ila dirdhaba la tagay sidana imanka aad ka san qadaysay 4 saacadood uu ku soo socday in dhabadii way iska dhantay waxa la dhameystiray maxay tahay maxaa xaalkii ugu dambeeyay
waxa dhameystirmay lagaaradii halkii laga dhoofay oo muhiim ah Djibouti 3 lagaar ba ku yaala xagga Ethiopia 17 lagaar ba ku yaala taasii dhameystirkoogii ayaa lagu jiraa arimihii koraanka jirayadoo dhameystirmaysa xagga badeecadaha waxa dhameystirmay liimankii boorarka ku xidmayay iyo meeshii qalab alaabta badeecada laga reeyay intaaba imanka gacanta ku haynaa oo dhameystirmaysa intaasina 3 bilood gudahooga haduu Ilaahay raawo dhameystirmayaan
waxa jira dad fara badan oo iyagu daacabanaya oo dadkiyan shicibka ee reer Djibouti ee tahay iyo amba xagga kale suudinta Ethiopia degay ee iyagu iska soo saaran jiray wax tareenka isoo raacraaci jiray waxyaabaha sida in amba biishada amba ay ku noolaadaan noloshooda ku saleysnaato dadkaas iyagu wax nasiib kuma laha Soomaa tareenkan cusub
maya qofkii badeecad wata qofkii badeecad wata tareenki badeecada loo saaraya wixii in nidaam uu yeelato ma muhiim ah tareenkani waa inuu ka wala jawaabo baahida ummadeena ki turistiga waa inuu helo ki badeecada wata inuu helo ki madqaanaay faamiga wata waa inuu helo nin walbana intii qiimihiisu uu goynayo inuu helo waan waxa weyn business hadda waxa jira business class wax la ajiri doona oo dawladda ministerada iyo nin walba uu iska goosan doona maya ki waxa jiray dadka kharashkooga intuu goynayo iska raaci vagoon gisi baa jira marka waa tareen oo nin walba uu iska dhaxarkay weyn insha Allah taala waxaan ku sheegayaa oo kulli ka faa'iideysanaya in tareenka uu horeeyay taariikhda in Djibouti iyo dirdhaba isku xiray ee Djibouti ka baxay ee dirdhaba tagay waxay ahayd bisha December 23kii 1902 ayuu Djibouti ka baxay oo dirdhaba gaaray waa tareenka uu horeeyay anagu waxaan leenahay taariikhdaasi waa soo dhowdahay hadii ay bin noqon weydo maalinka Ilaahayna gaarsiiyay madaxda labada wadan ay qodobka ka jarayaan tareenka cusub hadii ay noqon weydo waxaan anaku isleenahay hadii aanay Richmond affair anaku la adeegsanayno madaxday khuseyso iyo inta ay dad khuseysan anaku la adeegsanayno in maalinka la xuso oo tareen halkani uu ka baxo oo dirdhaba uu tago oo dirdhabana ay tahay maalinkaasi maalinki dirdhaba la aas ay tahay
kaas wuxuu ahaa gaasimaha guud ee shirkadda Djibouti ee dhabooyinka xadiidka tareenka Maxamuud Roble oo u warramayay wariyahayaga Djibouti Ramadaan Muuse
haatana dalka Kenya. Gudoomiyaha ururka macallimiinta qaranka ee Kenya Muzo Nazili ayaa sheegay in barayaasha dalku ayna fasallada ku noqonayn ilaa dawladdu ay u kordhiso mushaharkooda sida go'aan maxkamadeed oo dhowaan soo baxay uu farayo. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo soo tarjumay.
Gudoomiyaha ururka Muzo Nzili ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Uhuru Kenyatta uuna muujinin wax go'aana ama badooni siyaasadeed oo kaga jawaabayo dalabka barayaasha, iyadoo weliba digniina isxilxiga ay ka soo baxayeen ururka macallimiinta. Hadalkan Mr. Nzili ayaa yimid kadib markii maxkamadda sare ee Kenya ay diiday inay hor joogsato dalabka barayaasha ee ah in lacagta loo kordhiyo. Maxkamad kale ayaa horey u go'aamisay in barayaasha lacagta loo kordhiyo 50 ilaa 60%, hase yeeshee dowladda ayaa sheegtay inaanay awoodeynin in lacag kordhintaasi ay samayso. Wasiirka maaliyadda Kenya Henry Rotich ayaa warbaahintu ay ka soo xigatay isagoo sheegaya in dowladdu ayna awood u lahayn inay kordhiso lacagta ku dhadhow 360 milyan, taas oo ay xukuntay maxkamadda shaqada iyo xiriirka shaqaaluhu. Waalidiinta ayaa labada dhinacba ku buuriyey in dhibaatada ay xal u helaan si caruurta ay awood ugu heshaan iskuulladooda ku noqdaan. Waalidiinta ayaa ku doodaya in shaqo joojinta oo sii socota ay raad xun ku yeelanaysa caruurta. Mr. Nzili ayaa sheegay in dowladda looga baahan yahay inay ogolaato go'aanka maxkamadda si ismarwaaga loo dhameeyo ka hor inta barayaashu aanay fasallada ku noqonin. Garsoorayaasha aqoonta leh maxkamadda sare waxay xisaabta ku dareen xaaladda dhaqaale ee dalka iyo si dalabka loo joogteyn karo. Sidaas darteed, dowladda waxaa laga filayaa inay la timaado hab ay ugu hoggaansanto amarka maxkamadda. Waxaan kalsooni buuxda ku qabaa in dowladdu ay ku dadaali doonto inay arrintan wax ka qabato islamarkaasna ay badbaadin doonto waxbarashada Kenya ee hoosta u sii socota, ayuu yiri. Taageerayaasha dowladda ayaa barayaasha ku codsaday inay dowladda waqti siiyaan si ay ula timaado lacag lagu bixiyo waxa ay dalbanayaan. Taageerayaasha dowladda ayaa ugu yeedhay madaxda ururka inay dowladda wadaxaajood la galaan si ismariwaaga loo dhameeyo, hase yeeshee Mr. Nzili ayaa arrintaasi diiday isagoo sheegay in dowladdu ay ka warhaysay dalabkan barayaasha ilaa iyo bishii January, hase yeeshee ay ku guuldaraysatay inay miisaaniyadu samayso.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Hay-adaha samafalka ayaa ka digay in dalka Yemen uu qarka u saaran yahay musiibo bini-aadanimo, halkaasi oo nus milyan caruur ah ay haysan nafaqo darro aada u daran, islamarkaasna ay daawo la'aani ka jirto goobaha caafimaadka. Wariyaha v o eda Henry Richwell ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo turjumay.
Cusbitaalka Al-Sabeen wuxuu u adeegaa hooyooyinka uurka leh iyo caruurta, laakiin xilligan wuxuu qarka u saaran yahay in uu burburo. Hay-adda samafalka ee badbaadada caruurta ee Save the Children waxay taageero u fidisaa cusbitaalkan. Afhayeenka hay-addaas Mark Kay oo ka soo laabtay Sanca, haatanna ku sugan Jordan, ayaa khadka Skype-ka ugu waramay v o a. Ka hor intii aanay dhibaatadu bilaabmin, waxa bukaanku gaadhayay ilaa 300,000 oo qof, hase yeeshee xilligan tiradaasi waxay maraysaa ilaa 3 milyan oo qof. Maamulka cusbitaalkan ayaa sheegay in daawadu ay ka sii dhammaanayso gaar ahaan kuwooda muhiimka u ah shaqada cusbitaalka. Dhakhaatiir ku sugan goobta caafimaadka ee lagu magacaabo Al-Ofi ayaa sheegaya in ay ka walaacsan yihiin tirada sii kordhaysa ee ah caruurta nafaqadarradu hayso. In ka badan nus milyan caruur ah ayaa lagu qiyaasayaa in ay hayso nafaqadarro aad u sarraysa. Najiiba Cali Al-Qaasaal oo ah dhakhtarad caruurta ah ayaa sheegaysa in xaaladdu ay marayso meel halis ah. Waxaa caruurtayada haysata dhibaato daran, iskama fadhiisan karo oo ma eegan karo. Waxaan ugu baaqaynaa jamciyadda qurumaha ka dhexaysa in ay arrintan hoos u eegto, gaar ahaan caruurta aan waxba galabsan ee nafaqadarradu hayso. Hay-adaha samafalka ayaa ku canaantay daawo yaraanta jirta in ay qayb ku leeyihiin xanibaadda isbahaysiga sacuudiga hoggaaminaya iyo duqeymaha ay ku wadaan xuutiyiinta gacanta ku haya dekedda Xudeyda. Ilaa 90% sahayda cusbitaalada ayaa soo mari jirtay dekeddaas, sida uu leeyahay afhayeenka hay-adda badbaadada caruurta.
So what we really need to see is the de facto blockade come to an end, and unhindered access.
Waxa aanu dhab ahaan doonayno ayaa ah in caqabadaha laga qaado si aanu u helo waxyaabaha muhiimka ah. Haddii kale, dhibtu waxay ku dhacaysaa caruur iyo haween kale oo uur leh. Hay-adaha samafalka ayaa ka digay in dalka Yemen ku dhowaad 15 milyan oo qof aanay haysan adeegyada asaasiga ah ee caafimaadka, taasina ay suuragal tahay in ay u gudubto xaalad dhalisa dhimashadii ugu ba'nayd ee ka dhalata khilaafaadka dalka Yemen.
Aad buu mahadsan Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobay warbixintii wariyaha V O E-da Hanan Ridgewell oo noo soo diray. Haatanna waa xubintii sarifkii suuqyada, waxaa boosaasay nooga soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasin Jaamac.
Subax wanaagsan dhegaystayaal. Qiimaha sarifka dollarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxa boqolka dollar saaka oo khamiisa gacanta hore lagu kala sarifanaya 2,190,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka gacanta dambana lagu kala sarifanayo 2,220,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka ayaa loorka bariiska ah waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka maraya $23. Sonkorta ayaa loorkeedii waxa lagu kala iibsanaya $24. Burka ayaa loorkiisi waxa uu maraya $23 iyo bar. Kartoonka baasta fiinada waxaa lagu kala iibsanayaa $8 iyo bar. Kartoonka saliidda xayaada ayaa waxaa la kala siisanayaa $18. Kartoonka caanaha amista waxaa lagu kala iibsanayaa $69, halka gascaydina uu ka marayo $12. Kaluunka nooca waaweyn ee Oomaarka ayaa lagu kala iibsanayaa $15. Kartoonka sharaabka Twist ayaa lagu kala iibsanayaa $6 iyo bar, halka kartoonka Adko sinjibiilna lagu kala iibsanayo $8 iyo bar. Kartoonka Oomada Hilaac ayaa lagu kala iibsanayaa $19. Dhinaca shidaalka ayaa fuusada naaftada ah waxaa suuqa magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $125, halka fuusada batroolka ahna ay ka marayso $173. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadume Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad bay mahadsantahay Faadume Yaasin Jaamac oo xubintaasi naga soo dirtay magaalada Boosaaso. Dhegeystayaalkaad nagala socoteen waa idaacadda subaxnimo laanta afka Soomaaliga ee V O A. Aniga iyo Maxamed Cabdi Sandheer ayaa idinla socodsiinaya idaacadda. Waxaan idinka tegaynaa hees ay qaado Xaliima Tooxow oo gabagabo idaacaddayda tan iyo Xabiiba Tooxow tan iyo intaynu dib u kulmino idaacadda afartan goonnimo. Waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.